Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Amin. Amin. El este programat să predice în seara aceasta. Este o greșeală care s-a streculat la editarea lui. Îmi cer iertare, nu pot să vă promit că nu voi mai face și altele. Se mai întâmplă. Oricum, fie ca Duhul Domnului să ne vorbească tuturor, pentru că acela este cel mai important mesaj pe care trebuie să-l primim. Sunt convins că ați observat și dumneavoastră în zilele în care trăim multitudinea și de ce să nu recunoaștem eficiența reclamelor și materialelor publicitare care în zilele acestea reușesc să vândă aproape orice. De fapt, am și auzit afirmația directorului executiv al unei companii care spunea orice produs cu ambalajul potrivit și reclama necesară poate fi vândut. Și dacă ai și un salesman talentat, poate să-ți vândă și ceea ce nu ai nevoie, convingându-te că întotdeauna ți-ai dorit un asemenea lucru. Sunt așa frumos împachetate, sunt în așa fel aranjate toate ofertele acestea, încât devin care de care mai incitante și au tot felul de pachete cu incentives și îți dau, te duci să-ți cumperi mașină și îți dă și un iPad pe lângă ea și dacă te porți frumos și dacă o iei la timpul potrivit îți dă și un computer și îți dă și un grătar, am văzut astăzi, deci îți dă tot ce trebuie numai să cumperi produsul respectiv. Și toți caută care de care cum să te ispitească mai tare, încât să cumperi lucrul lor, încât să cumperi produsul lor, convingându-te că de fapt faci afacerea vieții tale. Ei întotdeauna vor pierde, tu întotdeauna vei câștiga, când noi știm bine că întotdeauna este invers. Întotdeauna este invers. Ei bine, uitați-vă că și în cuvântul lui Dumnezeu ni se oferă o recompensă. Dar de data aceasta nu suntem ispitiți cu recompensa respectivă, ci de data aceasta recompensa vine atunci când biruim ispita. Atunci când reușești să treci prin fața vitrinei strălucitoare a magazinului și să nu cumperi acel produs, atunci când, eu știu, nu îți pleci urechea la șoaptele atrăgătoare ale cine știe ce vânzător, de cine știe ce lucruri, atunci când reușești să învingi ispitele, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre recompensă. Vorbește despre recompensă. Potrivit cu experiențele proprii, și nu am pretenția că sunt experiențe comune și experiențe de generale, dar mă gândesc că sunt și alții care trec prin aceste situații. De multe ori mi se pare că victoria în sine, în fața unei ispite, este deja o mare recompensă. De prea puține ori mă mai gândesc și la recompensa cealaltă pe care a pregătit-o Dumnezeu și o prezintă în cuvântul Său și spune că celui ce biruiește ispita este pregătită o coroană. Este pregătită o coroană. Dacă vă uitați în versetul 12 pe care l-am citit, spune așa, ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții. Va primi ceva în schimb. Lupta aceasta cu ispitele este o luptă a noastră tuturor. Adesea însă auzi oameni care se declară victorioși și parcă stârnesc în inimile și în mințile celorlalți o anumită invidie. Ia uite, dacă aș putea fi și eu așa, să pot birui ispitele. Să fiu și eu victorios în fața ispitelor. Adesea, alții care aud despre rețeta victorioasă a unuia devin ei înșiși descurajați. Să gândesc, la mine niciodată nu funcționează. Eu n-am găsit încă rețeta aceea. Probabil că eu sunt mult mai slab. De aceea rețeta respectivă nu funcționează în cazul meu. De aceea eu nu reușesc să trec de ispita aceasta. Nu reușesc să înving ispita aceasta. Adesea se produce o confuzie. Foarte mulți oameni se simt vinovați pentru că sunt ispitiți. Se gândesc, cum de numai la mine vin ispitele? Eu sunt cel mai păcătos dintre toți oamenii pentru că eu sunt cel mai ispitit. Și uităm că, de fapt, Sfânta Scriptură nu condamnă ispita. Sfânta Scriptură condamnă păcatul. Și dacă este un lucru pentru care trebuie să ne simțim vinovați, este atunci când cădem în fața ispitelor, este atunci când nu luptăm împotriva ispitelor, este atunci când am săvârșit păcatul. Atunci trebuie să simțim vinovăția. Atunci trebuie să venim și să cerem iertare Domnului pentru greșelile comise, pentru păcate. Aș vrea să privim în seara aceasta la ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre ispite. Aș vrea să ne uităm la cuvintele lui Iacov, care se distinge, cel puțin pentru mine, se distinge ca unul din oamenii ce nu folosesc multe cuvinte, dar care le folosesc în mod extrem de eficient. Iacov este omul cuvintelor directe. Nu filozofează, nu face teologie foarte avansată și, eu știu, alambicată, ci este purtătorul unui mesaj cât se poate de direct. Dacă vă uitați la ceea ce ne spune el cu câteva versete înainte, el face un apel la înțelepciune și ne îndeamnă să cerem înțelepciune. Să cerem înțelepciune pentru că sunt atât de multe lucruri în viața aceasta pentru care avem nevoie de un discernământ special. În cultura ebraică, v-am mai spus și altă dată lucrul acesta, se făcea o distinție între inteligență, informație și înțelepciune. Există oameni inteligenți, oameni care reușesc să proceseze cantități extraordinare de informație. Sunt oameni care reușesc să înmagazineze cantități înfricoșătoare de informație. Dar nu toate acestea îi fac oameni înțelepți. Nu multitudinea informațiilor pe care le ai te face înțelept. Tocmai de aceea, în cultura ebraică, înțelept era cel care punea în practică ceea ce cunoștea. Nu era suficient numai să strângi informație, ci trebuia să lași ca informația aceasta să-ți afecteze comportamentul, conduita, trăirea. De aceea, în cuvântul lui Dumnezeu, înțelept sunt cei ce cunosc și aplică ceea ce cunosc. Din punctul acesta de vedere, vă dați seama, avem cu toții nevoie de cât mai multă înțelepciune. Avem nevoie de înțelepciune în a discerne în mulțimea experiențelor și în mulțimea cunoștințelor de astăzi. Dacă nu ești atent, foarte repede poți aluneca. Citeam cu ceva timp în urmă în revista Newsweek, este revista, numărul din prima săptămână a lunii mai, un articol care conținea experiența, istoria unui capelan în Armata Statelor Unite. A fost veteran în Vietnam, a fost decorat cu înaltă distinție militară, pentru că în ciuda sarcinii primite de a rămâne în spatele liniilor de atac, s-a dus cu soldații în prima linie de pe front și acolo a salvat viața câtorva soldați. Aceștia au fost răniți, el i-a luat în spate, i-a transportat în spatele liniei de atac și în felul acesta le-a salvat viața. A devenit apoi un militant pentru pace, o voce care s-a făcut auzită peste tot în Statele Unite. La vremea în care i se lua articolul, are 76 de ani și declară că nu mai crede în Dumnezeu. Spune că nu mai crede în Dumnezeu pentru că sunt atât de multe conflicte în lumea aceasta și sunt atât de mulți oameni care își pierd viața, atât de mulți oameni care mor. Și spunea el, crede că este mai înțelept acum și și-a dat seama că nu poate crede într-un astfel de Dumnezeu care tolerează asemenea violență. Vedeți de ce este nevoie de înțelepciune de sus? Pentru că pura înțelepciune umană nu este suficientă. Nu ne ajută suficient. Un lucru elementar pe care se pare omul acesta l-a uitat este că nu Dumnezeu omoară oamenii, ci oamenii omoară oamenii. De cele mai multe ori, oamenii omoară oameni. Nu știu dacă v-ați uitat pe partea din spate a buletinului o statistică care a fost dată în, în România. Și acolo sunt mai mulți oameni care s-au sinucis decât oameni care au murit în accidente auto. Și dacă vă uitați și la numărul oamenilor care au murit în accidente auto, veți fi mirați cât de multe sunt. Cât de mulți sunt oamenii aceia. Oamenii omoară oameni. Dar vedeți, toate acestea funcționează adesea ca ispite, ca ispitiri. Nu înțelegem întotdeauna de ce trecem prin anumite situații. Nu înțelegem de ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă. De multe ori ne gândim că ispitele vin sub forma, știu, unor mâncăruri atrăgătoare pentru unii, a unor persoane frumoase pentru alții, eu știu, vin în diferite forme. Adesea ispitele vin în forme care ne surprind. Când am fost plecat în Carolina de Nord, am fost la biserică de dimineață, a trebuit să ne întoarcem acasă și apoi să mergem din nou la o biserică unde eram programat să predic. Transportul și tot ceea ce a avut loc în Hickory ne-a făcut să întârziem puțin. Pe urmă, la întoarcerea spre casă, drumul pe care ne deplasasem de dimineață era închis pentru că începuseră niște construcții și a trebuit să facem un ocol destul de mare, în așa fel încât ajungeam destul de târziu acasă, numai bine în timp să ne schimbăm și apoi să mergem la biserică. Mai era un minut până să ajungem la casa fratelui meu. El mergea în față cu cumnata mea, eu eram în spate cu copiii și cu Florentina și dintr-o dată, pe o stradă lăturalnică, am văzut cum vine o mașină în viteză, ignorând un stop. Poate ați trăit senzațiile acelea când vezi, îți dai seama ce se întâmplă și nu poți să faci nimic. Nu poți să faci nimic. Și a lovit din plin. Am așteptat vreo 50 de minute până a venit poliția. În cele din urmă, cumnata mea a trebuit să se ducă la spital, să-i facă radiografii și... Dați seama, seara, stăteam și ne gândeam, ce rost au toate lucrurile acestea? De ce se întâmplă lucrurile acestea? Ne-am dus la biserică, am crezut că ne-am pocăit acolo. Trebuia să ne ducem la biserică, să predicăm seara. De ce vin astfel de întâmplări? Nu vă simțiți uneori ispitiți chiar în astfel de situații? Ai sentimentul, îți faci partea înaintea lui Dumnezeu, în citirea Scripturii, în rugăciune. Ești ispitit să te uiți de jur împrejur și să te gândești, nu fac ce face cu tare, nu am gândurile lui, nu am acțiunile lui. Cumva Dumnezeu ar trebui să mă recompenseze pentru lucrurile acestea. Și taman atunci te trezești cu o problemă medicală serioasă. Nu că te-ai lovit cu lingura peste deget. Nu că, eu știu, ai călcat greșit și s-a rupt tocul de la pantof și cine știe ce ți-ai mai scrântit glezna. Te trezești cu vești care te bulversează pur și simplu. Și nu știi ce să crezi. Nu știi de ce vin. Și parcă cel mai apăsător într-o astfel de situație este de ce-ul. Ai sentimentul că dacă ai putea răspunde aceste întrebări, de ce, Doamne, ai putea trece și mai ușor prin încercările respective. Câteva lucruri pe care cred eu le învățăm din cuvântul lui Dumnezeu cu privire la Dinamica ispitirii, dinamica încercărilor. Nu toate ispitele sunt încercări, nu toate încercările sunt ispite. Dar de multe ori ele sunt atât de aproape unele de altele, încât îți este greu să faci diferența între ele. Dar aș vrea să vă uitați, în primul rând, la ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la sursă. Pentru că atunci vom înțelege ceva mai bine ce se întâmplă în cazul ispitirii. Spune Cuvântul lui Dumnezeu aici, nimeni să nu zică, atunci când se simte ispitit, atunci când este ispitit, că Dumnezeu îl ispitește. Pentru că Dumnezeu, El însuși, nu poate fi ispitit să facă rău și la rândul Lui nu ispitește pe nimeni. Deci dacă Dumnezeu nu este în spatele ispitelor, cine este atunci în spatele lor? Diavolul. Diavolul. Și deja căpătăm o anumită perspectivă asupra acestora. Când mă pregăteam pentru mesajul acesta, mă gândeam la ispită, verificând și definiția în limba greacă acestui cuvânt, peidasmos, care înseamnă și a testa, a pune la încercare, a verifica rezistența. Și mi-am adus aminte de vremea când eram la liceu și făceam sport și erau anumite etape ale antrenamentului nostru când antrenorul ne ducea la poalele cetății Devei, ne arăta un șir lung de scări, el rămânea jos și pe unul punea sus cu cronometru și spunea, gata, dați-i drumul, urcați! Și ne alerga și nu o făcea odată, o făcea de câteva ori. Alte ori avea alte exerciții, ne punea să facem sprinturi pe distanțe mai scurte, dar de asemenea ne cronometra și ne punea să dăm tot ce putem noi. Și apoi ne spunea, este foarte important să știu pe ce anume trebuie să pun accent. Unii din voi aveți rezistență mai mare. Puteți susține un efort pe o distanță mai lungă, dar nu aveți viteză suficientă. Și atunci trebuie să introduc exerciții care vă pregătesc pentru viteza voastră. Alții aveți viteză, n-aveți rezistență. Și pe ăștia îi punea să alerge până se plictiseau ei să numere minutele. Sunt curios ce mi-ar zice acum. Da? Și mă gândeam, cumva, poate ispitele acestea au și rolul de a ne pregăti. Aduc aminte că o credincioasă a venit la păstor și a zis, frate păstor, vă rog frumos, rugați-vă pentru mine. Vreau să fiu și eu un credincios mai bun, să am mai multă răbdare, să mă port și eu altfel cu oamenii din jurul meu. Și păstorul a zis, nu e nicio problemă, mă rog, soră, mă rog. Și au început să vină încercările. Și i s-a stricat mașina când era pe freeway. Și acasă i s-a stricat frigiderul. Și pe urmă a început să plouă prin acoperiș. Și se țineau așa, una după alta, una după alta. Și a venit, frate, ce v-ați rugat pentru mine? Păi, cum ai zis, să te facă Dumnezeu mai plină de răbdare. Frate, vă rog frumos, rugați-vă să se oprească, că deja am atâta răbdare că nu mai știu ce să fac cu ea. Da? Diavolul, să știți însă, el nu vine să ne probeze punctele slabe și apoi să ne zică, aici trebuie să te mai întărești puțin. Aici trebuie să fii, nu. Nu acesta este interesul lui. El vine să distrugă. Prin ispitire, el vine să doboare. El vine să ne facă să alunecăm. Uitați ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la ispite. Care este dinamica ispitei? Versetul 14. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Cu alte cuvinte, frați și surori, ispita vizează universul personal al fiecăruia. Universul personal. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui. De pofta lui. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că există anumite elemente exterioare care au o putere de atracție specială pentru noi. Și aceasta pentru că este ceva în interiorul nostru. Este ceva în interiorul nostru care răspunde acestui apel din exterior. Este ceva în interiorul nostru care răspunde acestui apel. Cu alte cuvinte, potențialul ispitirii este în fiecare dintre noi. Nimeni nu este scutit de ispite. Nimeni nu este scutit de ispite. Dacă cumva uneori sunteți ispitiți să vă gândiți, numai la mine vin ispitele, este doar o ispită. Ispitele vin la toți. Ispitele vin la toți. Nimeni nu trebuie să aibă impresia că este singura țintă a Satanei și că nimeni altcineva nu trece prin ceea ce trece el. Sfânta Scriptură ne spune că și Domnul Iisus Hristos a fost ispitit. Evrei 4:15. N-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Dar este foarte important să reținem, dar fără păcat. Fără păcat. El a rezistat ispitei. Apoi, ispita vizează slăbiciunile noastre. Ispita nu vine niciodată, nu atacă părțile noastre puternice, ci atacă slăbiciunile noastre. Pofta lui însuși și momit. Cu alte cuvinte, toți suntem ispitiți, dar nu în același fel. La fiecare vine ispita, dar nu este aceeași. Pavel folosește aici un cuvânt foarte interesant, epitumia, care este deleazo, este momită. În copilărie eram pasionat de pescuit. Mi-am făcut undițe, nu una, mai multe. Stăteam de dimineață până seară pe marginea apei și de multe ori mă întorceam și flămând acasă și cu traista goală. Nu era nici Sam's, nici Farmer Jack, nici n-aveam de unde să cumpărăm pește, măcar să ne lăudăm că n-am stat degeaba pe marginea apei. La un moment dat însă am dat peste un cunoscut care în câteva ceasuri a prins o mulțime de pești mari, toți frumoși. Eu stăteam mai la distanță și mă tot uitam cu invidie la el cum arunca bățul în apă, scotea peștele. Arunca bățul în apă, scotea peștele. Mi-era rușine să mă duc lângă el, pentru că își amenajase el locul acolo frumos și mă gândeam cum să mă duc în locul omului. Dar știam eu ceva. El dimineața se va duce la servici, eram în vacanță. Mi-am făcut eu calculele și am zis, asta e. Nicio problemă, în seara asta mă duc liniștit acasă, dar mâine dimineață, aici mă prezint pentru că aici sunt peștii. Așa am și făcut. M-am dus acasă, vă spun, n-am avut răbdare toată noaptea. Toată noaptea am visat cu câți pești mari voi veni eu de acolo și cum o voi impresiona pe maică-mea și în sfârșit va zice, na, bine că nu te-ai dus și tu degeaba pe marginea apei. Pentru că asta îmi spunea de cel mai multe ori. Și dimineața mi-am luat mâncare cu mine, m-am dus acolo, am aruncat bățul în apă și am așteptat până la ora 10, până la ora 12, până când n-am mai putut de foame, până când a trebuit să plec din nou acasă. Dezamăgit și cu buza umflată. Am zis, nu se poate. Trebuie să existe un secret. Seara am venit din nou și l-am găsit din nou pe eroul meu acolo. La fel, arunca bățul în apă, scotea peștele. Mi-am luat inima în dinți și m-am dus și l-am întrebat. Auzi, nu te supăra, te rog frumos, spune-mi și mie, ce faci? Ce secret ai? Băți avem la fel, firul era la fel, m-am uitat eu la crilige, erau la fel. Ce facem noi diferit? Păi zice, i-am povestit întâmplarea mea de dimineață, i-am spus că am fost acolo și că n-am prins nimic, credeam că are de-a face și cu orele, știți că este și timpul potrivit pentru pește. Așa este, fraților? Thank you. Bun. Și așa este, este și un timp potrivit pentru pește. Și l-am întrebat, păi zice, ai momit apa? Nu mi-a auzit sunt așa ceva până atunci. Păi ce înseamnă să momești apa? Păi zice, ai aruncat mâncare în apă. Păi cum să arunc mâncare în apă? Arunc mâncare în cârlig, ca să vină peștele să prindă. Dacă se satură, nu o să mai mănânce. Nu, zice, nu așa. trebuie să arunci mâncare în apă. Păi și ce mâncare? N-am atâtea râme. Eu când mă duceam dimineața, mă duceam acolo cu o cutie de râme și îmi făceam și calculele. Ziceam, am 40 de râme, dacă numai jumătate din ele, tot e ceva. Păi zice, nu așa. Trebuie să faci mămăligă. Și mi-a dat și o rețetă. Și într-adevăr, frați și surori, este o mămăligă specială, se făcea cu ou, cu zahăr, cu miere, pretențioși pește ăștia. Pretențioși. Nu mănâncă orice. Și într-adevăr, așa am învățat și eu cum să prindea peștele respectiv. Te duceai, aruncai. Dar ce era cheia? Care era cheia aici? Momeala. Momeala. Momeala potrivită. Și, frați și surori, diavolul ne știe, se pare, destul de bine. Și ne știe slăbiciunile fiecăruia. Nu toți ne confruntăm cu aceleași ispite. La unii vine cu ispite care țin, știu eu, de simțurile noastre. De simțurile noastre. La alții vine cu ispite care țin de emoțiile noastre. De emoțiile noastre. La alții vine cu ispite care țin de idealurile noastre. Idealuri. Vine în mod diferit și ne atacă. Și nu o face cu indulgență. Nu o face cu indulgență. O face cu violență. Și când nu-i reușește odată, vine și a doua oară. Și a treia oară. Și nu ne slăbește. Și caută să ne îngenuncheze. De asemenea, ispita vizează deprinderi destructive. Diavolul nu este interesat doar să ne pună câte o piedică la colț de stradă. Să ne facă să ne împiedicăm pe când venim la biserică și să zică, na, ai văzut ce slab ești. Du-te și stai pe genunchi și pocăiește-te că ești slab. Ești slab. Nu, diavolul, dacă poate, prin ispitire, încearcă să formeze noi deprinderi destructive. Uitați-vă un alcoolic. Cu cât bea mai mult, cu atât este mai mare setea. Și dacă vă aduceți aminte când am predicat despre David și despre căderea lui cu Batșeba, aduceți aminte ce vedeam atunci în cuvântul Domnului. David nu stătuse în pușcărie 3 ani de zile. David avea soții, avea țiitoare, dar asta nu l-a ținut departe de Batșeba. Pentru că poftele de obicei nu se rezolvă prin satisfacere, ci poftele de obicei se controlează prin abținere. Prin abținere. De foarte multe ori, ispita pe care diavolul ne-o aduce vine și cu un gând. A, de data asta, doar n-o fi foc. De data asta. Și de obicei, data aceea este urmată și de o alta. Și de o alta. Până când te trezești cu deprinderi destructive. Citeam un așa zis gând al angajatului. Unul din sfaturi era următorul. Nu trebuie să-i dorești moartea șefului. Trebuie să-l faci să-și o dorească singur. Diavolul vrea să ne distrugă, frați și surori. Dar știți ceva? Nu are puterea aceasta. El nu are puterea să ne omoare, să ne distrugă. Dar poate să ne determine să ne autodistrugem. Poate să ne determine să ne autodistrugem. Ascultați istoria unui om. Când era mic, bunica lui în joacă, i-a înmuiat degetul în paharul cu țuică. Mai târziu, când încă era copil și familia se strângea la masă, i se dădea și lui un paharuț micuț, doar era copil. Mai târziu a devenit dependent de alcool. A încercat să-și întemeieze o familie, s-a destrămat. A pierdut slujba și în cele din urmă și-a pus capăt vieții. Asta n-a fost decât declanșarea dezastrului pentru întreaga familie. Astăzi casa lor este pustie. Era una dintre cele mai bogate case din zonă. Este în degradare. Diavolul n-are puterea să distrugă, dar ne poate împinge pe noi la autodistrugere. De câte ori n-ați auzit de situații care par inofensive, inocente la început și se dovedesc dezastroase. Am citit despre o familie care trăia în sărăcie. În cele din urmă, soțul s-a hotărât să plece în alt oraș și să-și caute de lucru. A găsit de lucru acolo și la început venea în fiecare weekend acasă și aducea banii și îi lăsa familiei. După vreme însă și-a format un anturaj nepotrivit. Ca să-și amoare timpul, bărbații aceștia se strângeau la unul din ei în cameră și au început să joace jocuri de noroc. Într-o seară, unul din prietenii pe care și-i formease acolo a câștigat o sumă foarte serioasă de bani. Foarte serioasă. Și a zis, ești prietenul meu, trebuie să te bucuri împreună cu mine, hai să ieșim în oraș. Și a ieșit în oraș. A ieșit la un restaurant, a ieșit la un bar. Acolo au început să bea, au întâlnit două femei. S-a întors acasă și credea că asta este, a fost o aventură de o noapte. De fapt, contactase AIDS, HIV, SIDA. A dat-o și soției lui și în cele din urmă copilul lor a rămas orfan de ambii părinți. Uneori lucrurile par atât de nevinovate, dar pot aduce distrugere atât de mare. Ce trebuie să înțelegem și noi, frați și surori, din cuvântul lui Dumnezeu în lupta noastră cu ispita? Ispita nu este de neînvins. Ispita nu este de neînvins. Domnul Iisus Hristos a învins ispita. În Matei 4, Luca 4, Evrei 4, mi se spune atât de clar felul în care Domnul Iisus Hristos a rezistat ispitei și știu, ispita pentru noi este să zicem, da, El era Fiul lui Dumnezeu, normal că ispita nu-L putea afecta. Dar, ascultați ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul ne oferă și mijloacele de a învinge ispita. 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Așadar, frați și surori, ispita nu trebuie să devină un gând terorizant, unul care ne paralizează și care ne lasă fără nicio replică, fără posibilitatea niciunei acțiuni. Ispita, da, este puternică, da, este subtilă adesea, da, este violentă, dar niciodată, niciodată nu este peste puterea noastră. Dumnezeu este Cel care a pregătit întotdeauna și mijlocul de ieși în ea, din ea. Întotdeauna Dumnezeu lasă și ușa deschisă să putem fugi de acolo. Întotdeauna Dumnezeu este gata să ne dea și tăria să ne împotrivim ispitei. Aduceți-vă aminte de Iosif. Iosif care a găsit calea de ieși din mreaja ispitei atunci când și-a lăsat și haina și-a preferat să fugă. Domnul Iisus Hristos s-a împotrivit ispitei prin cuvânt. Și de fiecare dată când a fost ispitit, și a fost și el ispitit, a fost pofta trupului, pofta ochilor, a fost pofta mândriei. Uită, totul îmi stă la dispoziție, totul va sta la picioarele tale dacă mi te închin. De fiecare dată Domnul Iisus Hristos a spus, este scris, este scris. Și a avut puterea aceea, energia aceea spirituală de a se împotrivi ispitei. Și apoi trebuie să ținem minte, frați și surori, Domnul oferă și recompense celor ce înving ispita. Una din recompense, așa cum spuneam, este chiar sentimentul victoriei. Când ești victorios în ispită, ai trăit vreodată sentimentul acesta? Sunt convins că l-ai trăit. Ai fost ispitit de ceva și ai spus nu, nu voi ceda. Ce bine te simți. Dar ce grav este când te culci prea repede pe laurii unei victorii ușoare. Pentru că ai câștigat odată și nu vi s-a întâmplat pe urmă ispita aceea să revină și să revină cu o intensitate și o putere îndoită, întreită, împătrită chiar? Dar ce frumos este când poți să treci biruitor prin acestea. Și atunci când recunoști că cel ce s-a opus ispitei, de fapt, ești tu, dar nu ești tu în cele din urmă. Pentru că Duhul care este în tine ți-a dat tăria necesară și poți să dai slavă lui Dumnezeu pentru lucrurile acestea. Știți cum se spune cunună în limba greacă? Stefanos. Stefanos. Dați seama ce nume frumos este Ștefan, care înseamnă de fapt cunună sau încununat. Sau încununat. Sfânta Scriptură vorbește despre câteva coroane. Coroana de flori, coroana regală, coroana de lauri și coroana vieții. Facă-ne Domnul parte de fiecare dintre ele. Pentru că în fiecare din ele este biruința Domnului. În coroana de flori, care reprezintă bucuria, coroana regală, care reprezintă puterea și autoritatea, coroana de lauri, care este încununarea efortului și sacrificiului, și coroana vieții, care este prezența veșnică a lui Dumnezeu. Acolo unde nu vor mai fi ispitiri, acolo unde vom celebra victoria Domnului asupra tuturor ispitelor și încercărilor. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înaintăm victorioși. Și chiar și atunci când alunecăm, spune Apostolul Ioan, dacă veți cădea, dacă veți păcătui, avem la Tatăl un mijlocitor. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă vom mărturisi, dacă ne vom mărturisi, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească. Frați și surori, suntem în această bătălie, dar nu fără nădejde. Avem nădejdea în Domnul nostru, care ne vrednicește și care ne întărește. Însă nu uitați, doar celui ce va birui, îi se va da cununa. Așa că fiți biruitori. Amin.